gengur nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Forseti vill benda háttvirtum þingmann á að líklegast klukkan biluð en forseti mun taka tíma og láta háttvirtan þingmann vita með einu bjölluslagi þegar að cirka 2 mínútur eftir. Tekið fyrir 16. mál á dagskrá aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, þingsályktunartillaga 80. mál á þingskjali 80 fyrri umræða til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, það mér svo alveg klárt að ræðumaðurinn ekki bilaður. En við skulum reyna að gera við klukkuna. Tillagan til þingsályktunar aðgengi að hverasvæðinu við Geysi miðar að því að innanríkisráðherra og umhverfisráðherra sjáu til þess nú þegar að umbætur verði gerðar á aðgengi ferðamanna að þessu mest sótta ferðamannasvæði landsins, Geysis og Gullfoss svæðin. Það er til dæmis mjög brýnt að gera göng undir þjóðveginn, göng frá þjónustunni við Hótel Geysi og það svæði þar sem ferðamenn stansa og inn fyrir hlið hverasvæðisins auk þess að gangstígar allir hafa drabbast niður. Þeir voru gerðið fyrir liðlega 20 árum og sá er hér stendur var þá í Geysisnefnd sem dreif af stað ýmsa hluti til framkvæmd og lagfæringar úr Geysisvæðinu. Síðan var Geysisvæði fært undir náttúruverndarráð og umhverfisráðuneyti og frá þeim tíma í tæp 20 ár hefur ekki verið hreyft við þið einustu gangstéttarhellu á svæðinu, engar merkingar lagfærðar, þær eru nú máðar og standa berstrípaðir staurar án sem ekki að skilja nokkuð viðvarnir eða annað á svæðinu. Og þetta er náttúrulega með ólíkindum á þessum fjölsótta ferðamannastað þar sem 400,000 til 500,000 farþegar og ferðamenn koma á hverju ári. Það er lagt til að þetta sé gert á myndilegan hátt. Þetta er nefnilega ekki spurning um mikla peninga. Heldur að gera þetta snirtilega og markvist og gera þetta þannig að það sé sæmandi fyrir Íslendinga að bjóða fólki að heimsækja þetta ótrúlega náttúruríka svæði og sérstæði. Þetta snýst að málið og Hótel Geysir hefur byggt upp glæsilega aðstöðu á heimsmælikvarða með frábæru náttúru safni fyrir gesti og gangandi. Þarna eru veitingasalir, gistaðastaða, svefn, en verkþáttur ríkisins er til háborunar skammar. Þessi tillaga flutt í því skyni að freista þess að vinna bráðan bug af því ófermdar ástandi og öryggi sem er á hverasvæðinu í Geysi. Geysi, móðurskipi allra hvera í heiminum.
Fleiri hafði ekki hvað sér hljóðsöður undaði lokið til að hann gengur út í síðar umræðu og umhverfis og samgöngunefndar ef enginn hefur andmælum.